На трупе нічым не саступаюць зверствам набожных харытонаўцаў у адносінах да асквернітеляў царквы. Але пакуль не позна, трэба збіраць галасы сведкаў, бо без іх гісторыя Беларусі будзе няпоўнай.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Суднікі Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Мінцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварія, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». У сваім слове Раман Мінцюк цалкам прызнаў сваю віну. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол уладаў на 6 мітынг. А 12 гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, а пасля пройдуць 6 ва ўрочышча Курапаты. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6 да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. У Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларуссю. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Тым часам прэс-служба Нацыянальнага банку Беларусі заяўляе, што на валютным рынку, у тым ліку і на рынку наяўнай валюты, захоўваецца спакойная сітуацыя. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – традыцыі святкавання дзядоў у асяроддзі беларускай эміграцыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Напрыканцы кастрычніка, на пачатку лістапада, беларусы наведваюць і прыбіраюць могілкі, пакідаюць там запаленыя свечкі, знічкі. Увечары цяпер, як стагоддзі таму, напэўна, у некаторых хатах збіраюцца запамінальнай вячэрай, ушаноўваюць памяць продкаў. І не толькі блізкіх, родных, чые імёны ведаюць і памятаюць, але ўсіх далёкіх продкаў, усіх, каго ўжо няма на зямлі, усе яны для беларусаў дзяды. Гэта даўняя традыцыя ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх часоў. Сёння яна яднае людзей самых розных поглядаў. У Беларусі ад 1988 году гэтая традыцыя выяўляецца і як грамадскі чын. Ушаноўваецца памяць забітых у Курапатах, ладзяцца талокі, шэсці, ставяцца крыжы. Сёлета 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, якая была гвалтоўна разагнаная.
Але чалавек не губляе сваіх каранёў, і ён застаецца свабодным чалавекам. Іменна памінанне продкаў дае вельмі шмат шансаў для чалавека, каб ён быў свабодным, унутрана свабодным.
Так кажа Галіна Арцёменка, якая жыве ў Нямеччыне, куды з'ехала разам з 4 дзяцьмі за сваім мужам, палітычным уцекачом. Галіна адзначае, што дзяды – гэта і старажытны рытуал, які для вернікаў мае высокае духоўнае значэнне, своеасаблівы магічны абрад, які нясе вялікую ахоўную моц для жывых.
Если нехта не верыць у магію і ў магічным сэнсе не дапамагае, то ён дапамагае ў духоўным, потому што помніць аб сваіх дзедах, аб сваіх продках, аб сваіх родзічах – гэта проста абавязак чалавека. Без гэтага чалавека ён нуль, ён ніхто, а з продкамі – гэта род, гэта цэлы род, гэта яго ахова, яго защыта, яго гонар і павага да чалавека. Гэты рытуал трэба выконваць і трэба помніць і не саромецца сваіх продкаў, надварот ганарыцца імі. А ў нас вельмі шмат такіх сем'яў і такіх людзей, якімі трэба ганарыцца. Гэта падмура для жыцця многіх-многіх пакаленняў.
Галіна распавяла, што знайшла і працягвае шукаць у Нямеччыне беларускія магілы, і гэта не толькі месцы пахаванняў выбітных вядомых беларусаў.
Мы яшчэ добра не ведаем. Я думаю, што тут вельмі шмат магіл, таму што тут былі і салдаты другой вайны сусветнай, пахаронены. Тут вельмі шмат пахаронена і эмігрантаў.
Мне даводзілася чуць ад беларусаў за мяжой, якія ўшаноўваюць традыцыю дзядоў, што яны гэта робяць і тады, калі няма магчымасці наведваць дарагія магілы. Галина Артеменко з Німеччини.
Я беру приклад від своєї бабулі. Моя бабуля завжди робила діди, як треба. Вона наогул виконувала усі святи. Це не важно, є тут могили чи нема могили. Але коли ми тут живемо і пам'ятаємо своїх предків, своїх дідів, своїх бабуль, тих померлих, так це пам'ятається вдома, це можна вдома пам'ятати.
Ці можуть бути дяди без навідування могилків. Білоруси Бельгії і Франції на дяди традиційно навідують могилки, але головне – успамін, пошана і для вірників – молитва за померлих.
Само свято дяди, конечно, вельми важное, на мой погляд, тому что оно, как бы подкресливая нашу непорывную повесть с минулыми часами, с нашими протками, с дядами.
Отец Ян Майсічик, святар Белорусской униятской церкви у греко-католицкой белорусской парафии святого покутника Йозафата Полоцкого и у воскрешения Христова у Антверпене у Бельгии. При этой белорусской церкви згуртованы белорусы и Бельгии, и Франции.
Дяды, сама назва за себе говорит, что мы этим самым вспоминаем всех тех людей, которые своим житем, минулым житем послужили для нашего расцвета, для нашего добробыта. Тут у Антверпене, конечно, мы что год отмечаем дяды, довольно традиционно уже стало, как ехать у Лювен на могилу великого, знакомитого нашего белорусского композитора Миколы Равенского. Тут, конечно, мы не маем подшилых своих свояков, тому усе белорусы, які звичайно збираються там на могилці, ми служимо панихіду, молимося за душу Миколи і за душу усіх спочилих наших предків, просимо добробиту для нашої країни, щоб добрий Бог був милосердний, щоб спогадав її у тяжкі часи.
Отець Ян Майсійчик з Антверпену. А як студенти, які вчаться у різних країнах Європи, там, де нема білоруських суполок? Ось студент з Риму Віталь, він менавіта з тих молодих білорусів заміжжя, які емігрантами себе не називають. Сам Віталь з Мінську, я запиталася його, чи мають дяди місце у ягоном житті.
Гэта свята было у маёй сям'і. Я ведаю, што з даніх часоў і маё дзяцінства гэта свята было заўсёды. Мы заўсёды ў гэты дзень абавязкова ехалі чи ішлі на могілкі да сваіх родзічаў. І таксама збіраліся, калі была такая магчымасць, родзічы збіраліся ўвечары, узгадавалі сваіх памёршых.
Разам з Віталём вучыцца яшчэ толькі адзін беларус, і беларускай суполкі ў Рыме няма.
Я думаю, что в этот день просто сходим на могилки. И так само есть возможность попасть на службу. И так само, я думаю, что сберемся на обед чи на вечеру. Не только белорусы. Я думаю, что тут вельми сильная украинская супольность. И я вельми с ними потримую контакт. И я думаю, что она так само долучится до нас, до нашей вечеры, до нашей молитвы.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про традиції святкування дядов в осяродді еміграції. Випуск веде Тетяна Поклад.
Білоруська молодь за межою частяком підкреслює, що не відчуває себе емігрантами. Яни не переривають сувязі з родзімой. За межою для білоруса ушанування традиції дядов є ще одна можливість відчути себе долученими до своїх близьких. Вядома, не ўсе беларускія студэнты замежжа ўзгадваюць пра дзяды. Але ёсць беларусы, для якіх гэтая традыцыя патрэбная і важная. Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
Мы плануем два разы наведаць могілкі, вось 2 і 8. В календары сказана, што 2 гэта каталіцкае свята, а 8 традыцыйна вось святкуюць гэта праваслаўныя. Але ў нас тут у Амерыцы чамусь у цэрквах гэта таксама адзначаюць, 2 будзе малітва вось, і мы задумалі зноў жа, як і ў мінулым годзе, разам з моладдзю сабрацца, вось наведаць службу ў царкве і пасля службы наведацца на беларускія могілкі.
Мікалай жыве ў Нью-Джэрзі, ён вучыцца і працуе. У Амерыцы ён 3 год, сам ён з Менску, з праваслаўнай сям'і. Пытаюся ў Мікалая, што для яго асабіста адзначаюць дзяды.
Для мяне свята мае вялікае значэнне, таму што ў маёй сям'і заўсёды ўспаміналі продкаў у дзень, які для гэтага быў прызначаны. Больш гэтым тата займаўся. І я памятаю гэты дзень вельмі ярка з самага дзяцінства. А нават, мабыць, у 7 гадоў я вырашыў свой радавод намаляваць пад уплывам гэтага свята.
Мікалай Цімашэнка, які жыве, вучыцца ў Нью-Джэрсі. Усё пачынаецца сапраўды з сям'і, дадае і Гражына Залёўская з США. Яна з заходняй Беларусі, з Ліды, з каталіцкай сям'і. Гражына таксама актывістка згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, але для яе найперш дзяды гэта не нагода для грамадскай імпрэзы, а сямейная традыцыя.
Ведаеце, у нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы ж до касцёлу, пазней ехалі на могілкі, запальвалі з ліхтарыкі, і, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю, таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы, разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень.
Дзяды сёлета адзначаюць і ў беларускіх суполках Канады, Чэхіі, Польшчы, Вялікай Брытаніі. Для беларусаў з балтыйскіх краінаў дзяды свята бадай найперш сямейныя, хатнія. Незалежна ад дзейнасці суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі, нават і невядомыя ім. Людвіка Кардзіс з арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча кажа, што для таго, каб прыходзіць парадкаваць могілкі, тут не трэба адмыслова арганізоўваць людзей.
Гэта традыцыя, калі кожны, калі можа і пад'язджае на беларускія віленскія могілкі, на могілкі беларускіх віленскіх дзеячоў, яна засталася. Тут нават такога нема, што вот там трэба збіраць грамаду і вот ісці там усе прыбіраць. Ну вот кожны неяк ідзе, у гэтым я бачу наадварот такі нейкі плюс, але і існуе і таксама паралельна арганізацыйнае наведванне. Вось у мінулым годзе студэнты ГУ наладзілі заўсёды на такія імпрэзы, так ветліва запрашаюць. Думаю, што ў гэтым годзе яны зноў будуць арганізаваны на могілкі. Прыязджае моладзь, за свае сціплыя студэнцкія грошы набываюцца кветкі, свечкі, і гэты факт мяне толькі цешыць.
У Вільні адведваюць цяпер і праваслаўныя, і каталіцкія магілы, адзначае Людвіка Кардзіс.
Атрымоўваецца, што на могілкі езджаюць два разы, вось на дзяды і на раду. І тут нема падзелу, на жаль, там вельмі ёсць шмат ужо такіх табе блізкіх людзей. А тых людзей, якіх ты не ведаў, то колішнія віленчукі, яны прывілі любоў да іх. Так, вось, будучы на праваслаўных могілках, заўсёды заходзіш да настаўніцы Алёны Сакаловай-Лёкан, таму што пра яе столька гаворана, перагаворана добрых словаў. І яна стала для цябе таксама родным чалавекам. І нават ты заходзіш на тыя могілкі, якія ведаеш, што тут дзядзькі Кастуся Шашы вельмі ёсць і жонка, і дачка. Але мне заўсёды прыемна таксама прыйсці да яго і, ну, сказаць там хоць сыну прывітацца. Калі я еду на гэтай могілкі, то я заўсёды стараюся каго-небудзь паклікаць сваіх сяброў, спытацца, што, ну, гэта не з такім нейкім навязлівым, што паехалі ці што. Заўсёды ніхто дагукаецца, бо, ну, на жаль гэтых магілаў беларускіх стала вельмі шмат, і таму заўсёды прыходзіцца нават некалькі дзён, каб наведаць на адзін дзень прысвяціць росам, другі дзень праваслаўным былінам, трэці дзень прысвяціць, з'ездзіць у павільню. Гэтыя магілы беларускіх дзеячоў, яны не забытыя, яны туды прыходзяць людзі, прыбіраюць, прыходзіць хтосьці з беларускай школы, хтосьці там проста сам ад сябе. І ў гэтым ёсць як бы захаванасць той традыцыі, якую калісьці вот нам старэйшыя віленчукі прывілі. Як бы нам ніхто і тады не прымушаў, што ух, 1 там лістапада ўсе на могілкі. Не, ішлося самому, і цяпер таксама ногі самыя вядуць.
Так кажа Людвіка Кардзіс з арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча, якая апякуецца і беларускімі магіламі ў Вільні. Больш інфармацыі пра сёлетнія дзяды за мяжой на нашым сайце свабода.орг. А са мной можна сконтактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Рабушка з Менску. Чамусьці чыноўнікі не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі. Ніводнага пытання ў іхных кабінетах не вырашыш. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая полгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая полгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы корэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеў дня.